Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 13. Τότε αυτοί, αφού και πάλι νίστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς και τους απέστειλαν. Έτσι λοιπόν αυτοί, σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Βοηθό είχαν μαζί τους τον Ιωάννη. Αφού διέσχισαν το νησί, έφτασαν στην Πάφο. Εκεί βρήκαν κάποιο μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο που λεγόταν Βαριησούς. Αυτός ήταν φίλος του ανθυπάτου Σεργίου Παύλου, που ήταν άνθρωπος συνετός. Ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο και ζήτησε να ακούσει το λόγο του Θεού. Ο Ελίμας όμως ο μάγος, γιατί έτσι μεταφράζεται το όνομα Βαρίσους, τους αντιστεκόταν και προσπαθούσε να εμποδίσει τον Ανθύπατο να πιστέψει. Τότε ο Σαύλος, που λεγόταν και Παύλος, πλημμύρισε από το Άγιο Πνεύμα. Τον κοίταξε διαπεραστικά και είπε: «Γε του διαβόλου, που είσαι γεμάτος από κάθε πονηριά και από κάθε ραδιουργία και πολεμάς κάθε τι το καλό, δεν θα πάψεις να στρεβλώνεις τους ίσιους δρόμους του Θεού. Τώρα το χέρι του Κυρίου θα πέσει πάνω σου. Θα τυφλωθείς και για ένα διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο». Την ίδια στιγμή έπεσε πάνω του ομίχλη και σκοτάδι, και αυτός περιφερόταν εδώ και εκεί και ζητούσε κάποιους να τον οδηγήσουν από το χέρι. Τότε ο Ανθύπατος, όταν είδε αυτό που έγινε, πίστεψε, γιατί του είχε κάνει βαθιά εντύπωση η δύναμη που έχει η διδασκαλία του Κυρίου. Ο Παύλος και η συνοδοί του έφυγαν με πλοίο από την Πάφο και ήρθαν στην Πέργη της Παμφυλίας. Ο Ιωάννης όμως τους άφησε και γύρισε στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί διέχισαν την περιοχή και από την Πέργη έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Το Σάββατο πήγαν στη συναγωγή και κάθισαν. Μετά την ανάγνωση των περικοπών από τον νόμο και τους προφήτες, οι αρχισυνάγωγοι έστειλαν και τους είπαν: «Αδερφοί, αν έχετε να πείτε στο λαό κανένα λόγο ενισχυτικό, μιλήστε». Τότε ο Παύλος σηκώθηκε, έκανε νόημα με το χέρι να γίνει ησυχία και είπε: «Ισραηλίτες, και εσείς οι άλλοι που λατρεύετε τον ένα Θεό, ακούστε με. Ο Θεός του λαού τούτου, του Ισραήλ, διάλεξε τους προγόνους μας και τους έκανε ένα μεγάλο λαό, ενώ ακόμα ήταν ξένοι στην Αίγυπτο. Με τη μεγάλη δύναμή του τους έβγαλε από αυτήν και υπέμεινε τη διαγωγή τους 40 χρόνια στην έρημο. Εξολόθρεψε 7 έθνη στη Χαναάν και τους έδωσε κληρονομιά τη γη τους. Ύστερα από 450 χρόνια τους έδωσε κριτές μέχρι το Σαμουήλ τον προφήτη. Από εκεί και έπειτα ζήτησαν βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ, το γιο του Κις, από τη φυλή του Βενιαμίν για 40 χρόνια. Ύστερα τον καθαίρεσε. Ανέδειξε βασιλιά τους τον Δαβίδ και έδωσε τη μαρτυρία του για αυτόν λέγοντας: «Βρήκα το Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ, όπως τον θέλει η καρδιά μου. Αυτός θα πραγματοποιήσει σ' όλα το θέλημά μου». Και όπως το είχε υποσχεθεί, έφερε ο Θεός τη σωτηρία στον Ισραήλ με έναν απόγονο του Δαβίδ, τον Ιησού. Προηγουμένως, πριν αρχίσει ο Ιησούς τη δημόσια δράση του, είχε κηρύξει ο Ιωάννης σ' όλο το λαό του Ισραήλ να μετανοήσουν και να βαφτιστούν. Και όταν πια ο Ιωάννης κόντευε να τελειώσει το έργο του, έλεγε: «Ποιος νομίζετε πως είμαι? Δεν είμαι εγώ αυτός που περιμένετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα και εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε το υπόδημα από τα πόδια του. Αδέρφια, απόγονοι του Αβραάμ και οι άλλοι εδώ που σέβεστε τον ένα Θεό, σε εσάς στάλθηκε το μήνυμα της σωτηρίας αυτής για την οποία σας μιλάω. Γιατί οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές τους δεν κατάλαβαν ούτε ποιος είναι ο Ιησούς, ούτε τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατο, αλλά χωρίς να το ξέρουν, τα εκπλήρωσαν καταδικάζοντας τον Ιησού. Αν και δεν βρήκαν καμιά αιτία για να τον καταδικάσουν σε θάνατο, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και όταν εκτέλεσαν όλα όσα είχαν προφητέψει οι γραφές για αυτόν, τον κατέβασαν από το Σταυρό και τον έβαλαν σε ένα μνήμα. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και αυτός φανερώθηκε πολλές μέρες συνέχεια σε εκείνους που είχαν ανεβεί μαζί του από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί είναι μάρτυρες της Ανάστασής του μπροστά στο λαό. Έτσι κι εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους σε μας. Ανέστησε τον Ιησού όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό. «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και στο κεφάλαιο 13. Την προηγούμενη φορά είδαμε ότι ενώ η εκκλησία της Αντιόχειας ήταν εκεί και προσευχόντανε, το Πνεύμα του Θεού μίλησε και ζήτησε να ξεχωρίσουν το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο που τους είχε καλέσει το Άγιο Πνεύμα το Άγιο. Τότε οι πιστοί της Εκκλησίας αφουνίστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους, τους άφησαν ελεύθερους να αναχωρήσουν. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρώτη αυτή εδώ η Εκκλησία της Αντιόχειας είναι αυτή που αναφέρεται ότι έστειλε Ιεραποστόλους έξω από την περιφερειά της. Και μας κάνουν εντύπωση ορισμένα πράγματα που τα τονίσαμε την προηγούμενη φορά, ότι ο Θεός αποκαλεί το θέλημά του σε μια Εκκλησία που λατρεύει και προσεύχεται και νηστεύει, ότι το Άγιο Πνεύμα μιλάει στους πιστούς και τους καλεί να αφιερωθούν για το Ιεραποστολικό έργο και συστήνει αυτούς τους Ιεραποστόλους και στα μέλη της Εκκλησίας για να μπορέσουν να τους υποστηρίξουν και να τους στείλουν. Μετά είδαμε ότι η επιλογή ενός ανθρώπου είναι φοβερή ευθύνη για το έργο του Θεού και πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται με προσευχή και την οδηγία του Θεού. Όμως εκείνο που θα ήθελα να μείνουμε τώρα είναι ότι αυτή η αποστολή των Ιεραποστόλων συνεπάγεται ευθύνη και για τη συντήρησή τους από την τοπική εκκλησία. Δύο εκφράσεις περιγράφουν τη διαδικασία εξιοδότησης που ακολούθησε η εκκλησία της Αντιόχειας. Το πρώτο είναι η επίθεση των χεριών και το δεύτερο είναι η αποστολή για το έργο. Οι όροι αυτοί εκφράζουν την ευλογία, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση για τους Ιεραποστόλους. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει προσευχή, το βλέπουμε καθαρά στην Εφεσίους 6-19, περιλαμβάνει την οικονομική υποστήριξη, το βλέπουμε καθαρά στην Ρωμαίους στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 14, και την προσωπική υποστήριξη με κάθε τρόπο, στην επιστολή προς Φιλιππισίους, το βλέπουμε αρκετές φορές. Η Εκκλησία της Αντιόχειας διακρίθηκε για το ιεραποστολικό της πνεύμα και για τον παγκόσμιο οραματισμό της. Από εκεί, οι Ιεραποστολοί της πήγανε στην Ευρώπη και σε όλη τη Μικρά Ασία. Από εκεί, η διάδοση του Ευαγγελίου συνεχίστηκε και έφτασε μέχρι τη Ρώμη, που ήταν ένα νευραλγικό κέντρο για τη διάδοση σε όλη την Οικουμένη. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει την επίθεση των χεριών σε διάφορες περιπτώσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι έθεταν τα χέρια τους επάνω στους αρρώστους πολλές φορές, ακόμα πάνω στους προσήλυτους κατά το βάπτισμα και σαν χειροτονία ευλογίας για εκείνους που εξουδετούσαν για ένα ιδιαίτερο έργο ή για μια ιδιαίτερη αποστολή στην Εκκλησία. Η λέξη χειροτονία με την τεχνική έννοια της ανάθεσης κάποιας διακονίας δεν συναντιέται στην Καινή Διαθήκη. Σε αυτή την περίπτωση ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο ιεραποστολικό σκοπό, αλλά δεν είχαν χειροτονηθεί για κάποια ισόβια υπηρεσία. Ο Παύλος δήλωνε ότι ήταν Απόστολος από την ώρα της μεταστροφής του στο Χριστό και ότι η αποστολική του ιδιότητα δεν είχε ανθρώπινη προέλευση, ούτε του είχε ανατεθεί μέσω ανθρώπων, όπως λέει συγκεκριμένα στην επιστολή προς Γαλάτα στο πρώτο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Η αποστολική του ιδιότητα είχε δεθεί απευθείας από το Πνεύμα του Άγιο. Δέστε Πράξεις, κεφάλαιο 13, εδάφιο 2. Και η Εκκλησία ανταποκρίθηκε με μια δημόσια και τυπική πράξη, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ο Θεός τους είχε καλέσει για το συγκεκριμένο αυτό έργο. Μπορούσε λοιπόν κάποια άλλη φορά που θα τους καλούσε ο Θεός για κάποιο άλλο ταξίδι να τους χειροτονήσουν ξανά. Δεν είναι σαφές ποιος και ποιοι έθεσαν τα χέρια πάνω τους, αλλά πιθανόν να το έκαναν όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Κατά τη χειροτόνηση, η Εκκλησία αποδέχεται και επικυρώνει εκείνους που έχουν εκλεγεί από το Θεό για κάποια ειδική υπηρεσία. Τους υπόσχεται την αμέριστη συμπαράστασή της και τους εξειδωτεί να ενεργούν στο όνομα και εκ μέρους της Εκκλησίας. Αυτή την έννοια έχει εδώ η χειροτονία που βλέπουμε να γίνεται, δηλαδή ότι βάλαν τα χέρια τους πάνω τους και τους άφησαν ελεύθερους να αναχωρήσουν. Έτσι λοιπόν, σταλμένοι από το Πνεύμα του Άγιο, κατέβηκαν στη Σελεύκεια, μαθαίνουμε στο εδάφιο 4, και απέπλευσαν στην Κύπρο. Και όταν έφτασαν στην Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυξαν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων, μαζί τους είχαν και τον Ιωάννη που τους υπηρετούσε. Όπως καταλάβαμε, ο Παύλος είχε μια αρχή, είχε μια μέθοδο. Ξεκινούσε η διακονία του από την Ιουδαϊκή Συναγωγή και εκεί ξεκινούσε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Στην Κύπρο διασχίζουν το νησί και φτάνουν στην Πάφο, όπου εκεί συναντούν αντίσταση που στην πραγματικότητα είναι σατανική αντίσταση. Γιατί μέσω κάποιου μάγου που είχε μεγάλη επιρροή στο Ρωμαίο κυβερνήτη του νησιού, το Σέργιο Παύλο, βλέπουμε να γίνεται, να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Ενώ λοιπόν ο Σέργιος προσκάλεσε το Βαρνάβα και το Σάβλο για να ακούσει το Λόγο του Θεού, αυτός ο μάγος, ο Ελιμάς, αντιδρούσε και προσπαθούσε να αποτρέψει τον Ανθίπατο από το να πιστέψει. Να η σατανική αντίσταση. Ο άνθρωπος αυτός είχε τον κυβερνήτη κάτω από την επιρροή του. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί ηγέτες, οι άνθρωποι κλειδιά σήμερα, που βρίσκονται κάτω από τέτοιου είδους παγανιστική επιρροή, που φυσικά τους φέρνει σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού και δεν μπορούν να δεχθούν το Ευαγγέλιο. Τότε ο Σαύλος γέμισε με το Πνεύμα το Άγιο και καρφώνοντας το βλέμμα του σε αυτόν, του είπε, διαβάζουμε στο εδάφιο 9, «Εσύ, ο γεμάτος από κάθε δόλο και κάθε ραδιουργία, γέ του διαβόλου, εχθρέ κάθε δικαιοσύνης, δεν θα σταματήσεις να διαστρέφεις τους ίδιους δρόμους του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, το Πνεύμα του Θεού δίνει τα αναγκαία χαρίσματα στους ηγέτες που εκλέγει ο Θεός για να φέρουν σε πέρας το έργο που τους έχει αναθέσει. Το Άγιο Πνεύμα κάλεσε τον Παύλο και τον Βαρνάβα να γίνουν ιεραπόστολοι και τους οδήγησε να πάνε στην Κύπρο. Έδωσε στον Παύλο δύο χαρίσματα για να μπορεί να επιτελεί το έργο του. Το ένα είναι το χάρισμα της προφητείας, της διακήρυξης του Χριστού, πράγμα που έκανε ο Παύλος για κάποιο χρονικό διάστημα. Το άλλο ήταν το χάρισμα της πνευματικής διάκρισης, που έδωσε στον Παύλο τη δυνατότητα να διακρίνει τη συμπεριφορά του Ελιμά και να του αναγγείλει τη θεία καταδίκη για τη συμπεριφορά του αυτή. Ο Παύλος έκανε λόγο για το χάρισμα αυτό της διάκρισης στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 12, εδάφια 10 με 11. Ο Παύλος μπορεί να ήταν γενικά άνθρωπος ήπιος, αλλά όταν συναντούσε τέτοια δαιμονική αντίσταση, την αποκήρυτε με όλη του τη δύναμη. Την αναγνώρισε ως σατανική και την καταδίκασε. Νομίζω ότι οφείλουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Ο σατανάς εργάζεται κάνοντας το κακό και τις απάτες του μέσω άλλων ανθρώπων. Εκείνοι που αντεπιτίθενται στον Θεό και στο έργο του, στη ζωή των ανθρώπων, είναι παιδιά του εχθρού. Και γι' αυτό προχωράει τώρα και λέει τα εξής, κρίνοντας τον άνθρωπο αυτόν. «Μα τώρα να, το χέρι του Κυρίου πέφτει επάνω σου και θα είσαι τυφλός και δεν θα βλέπεις το φως του ήλιου για ένα διάστημα». Αμέσως τότε τον περιέβαλε ομίχλη και σκοτάδι και γυρίζοντας εδώ και εκεί ζητούσε ανθρώπους για να τον οδηγούν κρατώντας τον από το χέρι του. Μέχρι εκείνη στιγμή βρισκόταν σε πνευματικό σκοτάδι. Τώρα επίσης πέφτει και σε φυσικό σκοτάδι. Δεν σχετίζονται όλα τα θαύματα με θεραπείες. Ο Θεός κάνει και άλλα θαύματα. Θέλω να σας θυμίσω ο Ανανίας και η Σαφύρα πως κρίθηκε από τον Θεό. Θέλω να σας θυμίσω ο Ηρώδης πως κρίθηκε από τον Θεό. Ο Ανανίας και η Σαφύρα είναι στο 5ο κεφάλαιο. Ο Ηρώδης μόλις στο προηγούμενο, στο κεφάλαιο 12. Και τώρα ο άνθρωπος αυτός γίνεται αποδέκτης οργής του Θεού ως αποτέλεσμα της αμαρτίας του. Η παραβολή εδώ του Ελιμά, που είχε σκοπό να εμποδίσει τη ξενική μαρτυρία, έκανε τον Παύλο να τον επιπλήξει με αυστηρότητα, με τη δύναμη του πνεύματος και να του αναγγείλει την κρίση του Θεού, που ήταν η άμεση τύφλωσή του ως τιμωρία του. Ο Ελιμάς τιμωρήθηκε με τύφλωση για το αμάρτημα της μαγείας που ασκούσε και για την προσπάθεια να εμποδίσει άλλους να πιστέψουν στον Χριστό. Θέλω να σας θυμίσω ότι στην Παλιά Διαθήκη, όποιος ασκούσε τη μαγεία, η τιμωρία του ήταν ο θάνατος. Έτσι πάλι βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο πολύ ήπιο και δίνει την ευκαιρία σε αυτόν τον μάγο ακόμα να μετανοήσει και να έρθει στο Χριστό. Σαν είδε ο Ανθύπατρος το συμβάν αυτό, πίστεψε, μένοντας βαθιά εντυπωσιασμένος από τη δαχή για τον Κύριο. Προσέξτε φίλοι μου πως σε αυτήν την περίοδο που δεν υπήρχε ακόμα Καινή Διαθήκη και υπήρχε ο προφητικός λόγος, ο προφορικός λόγος του Αποστόλου και των Αποστόλων, πως τα θαύματα συμπλήρωναν και δίνανε κύρος και εξουσία στο Λόγο του Θεού. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη. Δεν μπορούσε να τρέξει ο Παύλος στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τίποτα για να ισχυροποιήσει το Λόγο του. Ίσως αυτός ο μάγος, ο Ελιμάς, να έκανε κάποια εντυπωσιακά τρίκ με τη δύναμη του Σατανά. Εκείνον τον καιρό, ένας ψευδοπροφήτης θα μπορούσε πιθανόν να γιατρέψει, να κάνει και άλλα θαύματα με τη δύναμη του Σατανά. Ο Παύλος όμως είχε την εξουσία από τον Κύριο Ιησού Χριστό και έτσι επισκίασε τελείως το μάγο με το μήνυμά του, με το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Σέργιος Παύλος έρχεται τώρα στο φως. Βρισκόταν στο πνευματικό σκοτάδι, αλλά τώρα πιστεύει και μένει έκπληκτος στη διδασκαλία του Κυρίου και πίστεψε τη διδασκαλία του Κυρίου από αυτά που είδε ότι έγιναν σε αυτόν τον μάγο ο οποίος τόσο τον επηρέαζε. Είδε τη δύναμη του Θεού πάνω σε αυτήν την περίπτωση. Γενικά πιστεύω ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας εδώ, καθώς κηρύττουν το Ευαγγέλιο στην Πάφο, γίνονται για μας παράδειγμα και πρότυπο για τον αποτελεσματικό Ευαγγελισμό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το πρότυπά μας θα πρέπει να είναι πάντοτε, φίλοι μας, το εξής. Πρώτα απ' όλα, να αναγνωρίσουμε οι πιστοί ότι θα υπάρχουν πάντοτε προβλήματα και εχθρικές αντιδράσεις. Δεύτερον, να εργαζόμαστε πάντοτε καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Τρίτον, να αντιμετωπίζουμε τις αντιδράσεις και τους αντιδρόντες με τη δύναμη του Θεού. Τέταρτον, να διδάσκουμε το λόγο του Θεού καθαρά και ελεύθερα. Πέμπτον, να εμπιστευόμαστε στον Θεό για την νίκη και να προσδοκούμε θετικά αποτελέσματα. Ύστερα από αυτό το περιστατικό, ο Παύλος και οι συνοδοί του, προσέξτε τώρα πώς δίνεται η έμφαση στον Παύλο, αναχωρούν από την Πάφο και έρχονται στην Πέργη της Παμφυλίας, ενώ ο Ιωάννης αποχώρησε από αυτούς και γύρισε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε, αυτό είναι όλο και όλο που μας λέει ο Λουκάς. Πολύ ήπια αναφέρει εδώ την αναχώρηση του Ιωάννη Μάρκου. Δεν του ψέλνει τον εξάψαλμο. Θα μάθουμε αργότερα ότι ο Ιωάννης Μάρκος στην πραγματικότητα τους παράτησε και έφυγε. Έδειξε αδυναμία και έτρεξε σπίτι στη μαμά του. Θυμηθείτε ότι η μητέρα του ήταν διακεκριμένο μέλος της εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα και ότι το σπίτι της ήταν το μέρος συνάθρησης εκκλησίας. Όταν έφτασε στην Πέργη και έριξε μια ματιά στη Μικρά Ασία και είδε την δολατρία, είδε τους φυσικούς κινδύνους και τις δυσκολίες που υπήρχαν εκεί, αποφάσισε ότι ίσως δεν είχε την κλίση να είναι ιεραπόστολος. Παίρνει άλλο δρόμο και αυτός ο δρόμος οδηγεί πίσω στο σπίτι του. Αργότερα θα δούμε ότι ο Παύλος αρνείται να πάρει ξανά τον Ιωάννη Μάρκο σε άλλο ιεραποστολικό ταξίδι του. Μάλιστα, εξαιτίας αυτού, ο Παύλος και ο Βαρνάβας τελικά χώρισαν. Ο Παύλος τράβηξε το δικό του δρόμο και ο Βαρνάβας το δικό του. Ο Παύλος έκανε λάθος για τον Μάρκο. Ο Θεός δεν τον πέταξε εξαιτίας μιας αποτυχίας. Δόξα στο Θεό που ούτε και μας μας παραπετάει εξαιτίας της δικής μας αποτυχίας. Έδωσε στον Ιωάννη Μάρκο μια ακόμα ευκαιρία. Αργότερα ο Παύλος είχε την ανωτερότητα να αναγνωρίσει ότι είχε κάνει λάθος. Και όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου, ζήτησε από τον Ιωάννη Μάρκο να πάει κοντά του. Και διαβάζουμε στην Β' Επιστολή του Τιμωθέου, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 11. «Μόνον ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε τον Μάρκο και φέ τον μαζί σου. Τον χρειάζομαι να με βοηθήσει». Αυτός είναι ο Ιωάννης Μάρκος που έγραψε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Τα κατάφερε καλά. Δόξα τω Θεώ. Μας δίνει ο Θεός πάντοτε μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ όμως στην αρχή ο Ιωάννης Μάρκος είναι μια αποτυχία, τους παράτησε και γύρισε στα Ιεροσόλυμα. Στο μεταξύ, ο Παύλος και ο Βαρνάβας πηγαίνουν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Πέρασαν από την Πέργη, έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και φυσικά το Σάββατο πήγαν στη συναγωγή. Αφού αναγνώστηκε ο νόμος και οι προφήτες, τους στείλανε οι αρχισυνάγωγοι μήνυμα. «Άνδρες αδελφοί, αν έχετε κάποιο λόγο διδακτικό, είσαστε ελεύθεροι». Βλέπουμε ο Παύλος είναι συστηματικός στο να πηγαίνει πρώτα στη συναγωγή. Οι Εβραίοι ήταν διασκορπισμένοι σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είχαν ιδρύσει συναγωγές στις πόλεις που είχαν εγκατασταθεί. Όταν έφταναν επισκέπτες από τα Ιεροσόλυμα, μιας και ήθελαν να ακούσουν κάποια νέα από το θρησκευτικό κέντρο, προσκαλούσαν τον επισκέπτη να πει κάτι. Αυτό πάντα έδινε μια θαυμάσια ευκαιρία στον Απόστολο Παύλο. Και εδώ σίγουρα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Το μήνυμα αυτό που ο Παύλος κήρυξε στην Αντιόχεια της Πισιδίας είναι ένα από τα καλύτερα κηρύγματα. Είναι το πρώτο κήρυγμα του Παύλου που έχει καταγραφεί, που κηρύχθηκε σε συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου. Όταν ρώτησαν τον Παύλο αν θα ήθελε να πει κάτι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάτι είχε στην καρδιά του και ήθελε να πει. Το μήνυμα του Παύλου δεν είναι μια ανασκόπηση ιστορίας, αλλά εντοπίζεται σε αυτό που έχουμε στο εδάφιο 23, ότι από τους δικούς του απογόνους, από του Δαβίδ, ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, έφερε σωτήρα στον Ισραήλ, τον Ιησού Χριστό. Αυτό λέει το εδάφιο 23. Ο Ιησούς ήταν η ελπίδα του Ισραήλ, αυτός που εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του Θεού στον Δαβίδ. Ήταν ο σωτήρας που προσδοκούσε ο Ισραήλ. Για να στηρίξει τη θέση του αυτή, χρησιμοποιεί και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε για να κηρύξει το βάπτισμα μετανοίας για όλο το λαό Ισραήλ. Προσέξτε, αυτό είναι κάτι μοναδικό. Το Ιουδαϊκό βάπτισμα γινόταν στους προσήλυτους μονάχα, δηλαδή στους εθνικούς που ασπάζονταν τον Ιουδαϊσμό. Δεν ήταν για τους ίδιους τους Ιουδαίους. Το βάπτισμα του Ιωάννη απαιτούσε μετάνοια για όλους και όλοι οι Ισραηλίτες έπρεπε να πάρουν αυτό το βάπτισμα. Όπως και κάθε άλλος άνθρωπος έπρεπε λοιπόν να βαπτιστεί. Αυτό δείχνει ότι το βάπτισμα του Ιωάννη και όχι το βάπτισμα των προσήλυτων στον Ιουδαϊσμό είναι το αμέσως προηγούμενο του χριστιανικού βαπτίσματος. Το βάπτισμα των προσήλυτων στον Ιουδαϊσμό έδειχνε ότι οι προσήλυτοι ανήκαν στο εξής στον περιούσιο λαό του Ισραήλ. Το χριστιανικό βάπτισμα έδειχνε ότι οι βαπτιζόμενοι ανήκαν στο εξής στον Ιησού Χριστό. Καθώς ο Παύλος επαναλαμβάνει την ιστορία τους, δείχνει πως όλα αυτά που έγιναν στη ζωή του Ιησού ήταν η εκπλήρωση προφητιών. Φυσικά δεν μας κάνει εντύπωση ότι η καρδιά και αυτού του κηρύγματος, όπως και όλα τα άλλα που έχουμε στην Καινή Διαθήκη, είναι ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, αυτό είναι το μήνυμα. Το κήρυξε ο Πέτρος, τώρα το κηρύττει και ο Παύλος. Δεν υπάρχει παραμικρή διαφωνία στο μήνυμα αυτών των δύο ανδρών. Μπορεί να διαφώνησαν σε άλλα πράγματα, αλλά συμφωνούσαν ασφαλώς στο μήνυμα, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η διακήρυξη της Καινής Διαθήκης αποτελεί συνέχεια της πρακτικής της Παλαιάς Διαθήκης να διατυπώνει ομολογίες πίστης με αφηγηματική μορφή, αναφέροντας τις ιστορικές πράξεις του Θεού. Και αυτό ακριβώς κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Οι ομολογίες της Καινής Διαθήκης περιστρέφονται γύρω από την ιστορία του Ιησού. Η ομολογία αυτή αποτελεί ένα μήνυμα σωτηρίας που προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, τόσο στους Ιουδαίους όσο και στους εθνικούς. Η ομολογία δεν είναι μια τυπική διατύπωση που αποστηθίζεται και αποτελεί πρότυπο για την αγγελία της καταδίκης των άλλων. Είναι μια προσωπική διατύπωση του κεντρικού μηνύματος της Εκκλησίας. Έτσι, φίλοι μου, η καρδιά του χριστιανικού μηνύματος είναι αυτό που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς». Αυτό είναι το χαρμόσυνο μήνυμα, έτσι το χαρακτηρίζει και ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 32. Και εμείς φέρουμε σε εσάς το χαρνόσυνο μήνυμα για την υπόσχεση που δόθηκε στους πατέρες μας, ότι αυτή την υπόσχεση την έχει πραγματοποιήσει ο Θεός στα παιδιά τους, δηλαδή σε εμάς, με τον αναστήσει τον Ιησού, όπως είχε προφητεύσει στο δεύτερο ψαλμό: «Γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, σε έχω γεννήσει». Αυτό, φίλοι μου, δεν έγινε στη γέννηση του Ιησού Χριστού, όταν γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, όχι. Αυτή η ανακήρυξη είναι μια βασιλική ανακήρυξη και έχει να κάνει με την Ανάσταση. Όταν ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, ο Θεός τον αναγνώρισε πραγματικά εν δυνάμει, με την δόξα του, με τη δύναμή του, τον αναγνώρισε με την Ανάσταση ότι είναι πραγματικά ο Γιος του, ο μονογενής. Όμως στο πολύ ευλογημένο αυτό κήρυγμα, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.